Αν σας ρωτήσει κάποιος, στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να υπάρχει ανάμεσα στον Ιουδαϊκό λαό και στον Θεό Μωυσής, ο οποίος έπαιρνε τα μηνύματα από τον Θεό και τα μετέφερε στον λαό. Και στη συνέχεια οι αρχιερείς, ο Αρών κτλ. Ίσως του Ναβί και οι υπόλοιποι αρχιερείς που μπαίνανε στο θυσιαστήριο και προσφέραν τις θυσίες. Στον χώρο της Καινής Διαθήκης ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη γη. Ανελήφθη βέβαια στον ουρανό, σταυρώθηκε κτλ. Και είπε ότι θα είναι μαζί μας πάσα στις ημέρες της ζωής μας. Δεν φεύγω, θα είμαι εδώ μαζί σας, λέει. Πώς είναι μαζί μας, αφού... Πού, πώς είναι μαζί μας, θα πει κανείς, με τα περιστατικά που συμβαίνουν, μας φυλάει, μας προφυλάσσει, μας στηρίζει, μας καθοδηγεί. Αν ήμασταν πιο κλειστός κύκλος, θα είχαμε και διάλογο, θα ήθελα διάλογο σε αυτό το σημείο, για να αναπτυχθεί κάτι περισσότερο, αλλά θα το καταλάβετε από κάποια περιστατικά. Λέμε, επί παραδείγμα, ότι προσεύχομαι στον Θεό, προσεύχομαι, εντάξει. Παίρνω την Αγία Γραφή, διαβάζω, πηγαίνω στην Εκκλησία. Το νιώθω κοντά μου στις διάφορες δυσκολίες, στις διάφορες περιπτώσεις. Είναι όμως κάτι πολύ γενικό και αόριστο. Προσεύχομαι. Μ' ακούει. Μ' ακούει. Πώς ξέρω ότι μ' ακούει. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί ειδικά στην εποχή μας, όχι λιγότερο σε παλαιότερες εποχές, κάτι που περνάει από τον διάβολο μήνυμα, και ξέρετε, ο διάβολος πάντα αυτό προσπαθεί να κάνει. Έρχεται εκεί που, όπως λένε οι πατέρες, εκεί που υπάρχει ένας ήλιος, υπάρχει και ένας ίσκιος. Έρχεται και φυτρώνει δίπλα μας, ό,τι και να κάνουμε. Και περιμένει. Τι υπάρχει στην εποχή μας, μία ανανέωση, ανακαίνιση, ανατροφοδότηση πνευματική. Εντάξει, λέει ο διάβολος, πού θα πας. Σε λίγο θα ξεπέσεις, γιατί δεν προσέχουμε σωστά το θέλημα του Θεού και αρχίζουμε να ξεπέφτουμε, να ξεπέφτουμε, να ξεπέφτουμε, και αν ξυπνήσουμε, τότε λέμε γρήγορα να επανέλθω, να διορθώσω. Αλλά παρόλα αυτά μένει ένα κενό. Όποιον να ρωτήσετε, τον εαυτό σας να ρωτήσετε, ο Θεός στη ζωή μου είναι απλώς μέσα από κάποια γεγονότα. Δηλαδή αρρώστησα, τον παρακάλεσα και έγινα καλά. Ζήτησα να μου δώσει μια δουλειά, να με βοηθήσει να παντρευτώ, να με βοηθήσει να κάνω καλά παιδιά, να με βοηθήσει να έχω καλά γεράματα, και τα έχω. Τα έχω, πορεύομαι στη ζωή. Αυτό είναι δείγμα ότι είναι παρόν στη ζωή μας ο Θεός. Είναι μια σιγουριά, γιατί και οι κοσμικοί πάνε καλά. Δουλεύουν, βγάζουν χρήματα, διασκεδάζουν, χαίρονται. Εμείς έχουμε και τις περιπέτειές μας πολλές φορές. Σας βάζω προβληματισμό. Ξέρετε, όταν η Εκκλησία, η ιστορία της Εκκλησίας ξεκίνησε από την εποχή του Ιησού Χριστού, άρχισαν οι διωγμοί. Είχαμε λίγους πιστούς, περισσότεροι ειδωλολάτρες, δεν μπορούσαν να δεχθούν το μήνυμα αυτό της Αναστάσεως, άρχισαν οι διωγμοί και συγχρόνως και τα θαύματα της παρουσίας του Θεού. Θαύματα. Τώρα δεν έχουμε θαύματα. Έχουμε, αλλά που είναι ένας που είναι οι Άγιοι Ανάργυροι που θεραπεύαν τον κόσμο, που είναι ο Άγιος Νικόλαος, που είναι ο Άγιος Δημήτριος, που είναι μυροβλήτες, και αυτά έχουν εκλείψει. Μάρτυρες, βλέπετε νεομάρτυρες, πόσους νεομάρτυρες έχουμε, ιερά λείψανα. Μέσα στην ιστορία άνθησε ο χριστιανισμός, ήρθαν οι αιρέσεις, έγιναν διωγμοί, έγιναν χίλια δυο. Στηρίχθηκε όμως η Εκκλησία και πορεύτηκε και πορεύεται και σήμερα. Ο τελευταίος πειρασμός ήταν αμέσως μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Πειρασμός ήταν. Γιατί την περίοδο του τουρκικού ζυγού είχαμε τους πιο πολλούς μάρτυρες. Είχαμε μία άνθηση στον χώρο της πίστεως. Είχαμε το κρυφό σχολείο. Ας λένε αυτοί ότι δεν υπήρχε κρυφό σχολείο. Ανοησία είναι. Διότι τα παιδιά του κάθε χωριού πώς μάθηναν να διαβάζουν και να πάνε να διαβάζουν ψαλτήρι, παρακαλώ. Δοκιμάσατε να διαβάσετε σε απαγγελία το ψαλτήρι, είναι. Δεν είναι εύκολη η γλώσσα. Αρχαία ελληνικά είναι. Αλλά έχει μια ποιητική μορφή και έχει μια ιδιομορφία που σε μπερδεύει λιγάκι. Κι όμως με το ψαλτήρι μάθανε γράμματα και σπουδάσανε και μεγαλούργησαν και χίλια δυο. Και δεν ήταν δυνατόν να γίνεται φανερά, πρώτο και πρώτο γιατί υπήρχαν εκείνοι οι στρατιώτες του τουρκικού στρατού που μάζευαν τα παιδιά. Οι γενίτσαροι τι ήτανε, πού τα βρίσκανε. Οπότε πήγαιναν κρυφά για να ξεφύγουν από όλα αυτά. Και σας το έχω πει και άλλη φορά, όπως και οι γυναίκες στην εκκλησία κρυβόντουσαν πάνω στο γυναικονίτη, γιατί ερχόταν την ώρα της Θείας Λειτουργίας, σου λέει θα πάνε στην εκκλησία, θα αρπάξουμε τις κοπέλες που θέλουμε. Μετά όμως, τότε ο διάβολος δεν μπόρεσε να εξαφανίσει την πίστη 400 χρόνια σκλαβιάς. Πριν την εξαφάνισε, αντιθέτως, φούντωνε. Όταν όμως απελευθερώθηκε το κράτος μας, βρήκε άλλο τρόπο ο διάβολος. Σου λέει τώρα πρέπει σαν ελεύθεροι που είστε να μάθετε γράμματα. Γράμματα εσείς που ξέρετε, αφού δεν έχετε ούτε πανεπιστήμιο, ούτε σχολείο, ούτε τίποτα, θα σας στείλουμε εμείς απ' έξω από την Ευρώπη. Και από την Ευρώπη αυτοί που ήρθαν έφεραν τον προτεσταντισμό. Προσέξτε, έφεραν τον προτεσταντισμό. Είχαν κάνει μία προσπάθεια, όλα φαίνονται ωραία για μια στιγμή, αλλά δεν είναι πάντοτε τόσο αθώα. Κάνανε μία προσπάθεια να μεταφράσουν την Αγία Γραφή. Και έγιναν επεισόδια από τους φοιτητές και άλλους ανθρώπους στην Αθήνα να μην γίνει μετάφραση της Αγίας Γραφής. Γιατί? Διότι θα την μετέφραζαν προτεστάντες και θα την μετέφραζαν όπως αυτοί ήθελαν. Και οι φοιτητές διαμαρτύρονται και λέγανε θα υπάρχει το κείμενο και η μετάφραση. Να βλέπουμε τι μεταφράζεται. Έγιναν επεισόδια στην Αθήνα και μετήχε μάλιστα και ένας επίσκοπος εδώ, Λαρίσης, ο Αμβρόσιος, επίσκοπος Πλαταμόνος πρώην και μετά Λαρίσης Πλαταμόνος. Και παρόλα αυτά όμως, ο Παπουλάκος και άλλοι αντιδρούσανε. Μπαστιάς, αν θυμάμαι καλά, Παναγής Μπαστιάς, ναι, ήταν δάσκαλος σε ένα σχολείο και έλεγε εγώ τέτοια γράμματα δεν διδάσκω στα παιδιά των καθολικών, των δυτικών, και τον διώξανε από το σχολείο. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, αν διαβάσει κανείς τον Κωνσταντίνο Οικονόμο εξ Οικονόμων, εδώ δικός μας άνθρωπος είναι, της περιοχής μας, λέει μέσα ότι ληστέψανε τα μοναστήρια, δικοί μας άνθρωποι, ενώσανε τα μοναστήρια, λέγανε μία μοναχή είναι εδώ, ένας μοναχός είναι εκεί, δεν μπορούν να συντηρούνται αυτά τα μοναστήρια. Τι σε νοιάζει εσένα, εγώ τα συντηρώ, εσένα τι σε νοιάζει? Όχι. Θα πρέπει κάποιοι να πάνε να παντρευτούν από μια ηλικία και κάτω και να φύγουν από το μοναστήρι. Κυρίως τις γυναίκες τις διώχνουν από τα μοναστήρια. Ή αν υπάρχουν τρεις μοναχοί εδώ, τέσσερις εκεί και πέντε εκεί, θα γίνει ένα μοναστήρι όλοι μαζί, μαζεμένοι. Και μετά σε εκείνα τα μοναστήρια που φεύγαν, αναγκαστικά φεύγουν οι μοναχοί, πήγανε δήθεν να προφυλάξουν τα κοιμήλια και κλέβανε. Υπήρχε ένας διωγμός στην Εκκλησία που δεν το καταλάβαινε κανείς. Και συγχρόνως, αυτό το έζησα και εγώ μέχρι το 67 κάπου εκεί, έφεραν την προτεσταντική διδασκαλία, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Κυκλοφορούσαν βιβλία μόνο των προτεσταντών. Πατερικά, καθόλου, τίποτα. Και όχι μόνο δεν κυκλοφορούσαν, αλλά ακόμη και χριστιανικές οργανώσεις, όταν μιλούσες για Άγιο Νικόδημο, Αγιορείτη, σημαλώνανε. Σημαλώνανε, δεν σ' άφηναν να διαβάσεις. Γιατί ήρθε το πνεύμα των προτεσταντών και σου λέει, εμείς θα γίνουμε πολιτισμένοι άνθρωποι, εσύ θα γίνεις καλόγερος. Καλόγερος, παπάς. Ήταν κάτι το ξεπεσμένο. Δεν είχε αξία. Όχι, θα γίνεις δικηγόρος, θα γίνεις γιατρός, θα γίνεις τούτο, θα γίνεις εκείνο. Είχαμε τον χριστιανισμό της προβολής. Της προβολής. Ένας μοναχός του μοναστηριού, ο οποίος ήταν μπακαλόπεδο, σπούδαζε τη νύχτα και πήγαινε σε μπακάλικο και δούλευε όλη μέρα για να βγάλει τα προς το ζήτημα. Φτωχή οικογένεια, πολύ φτωχή. Ο πατέρας του είχε κάρο και γύριζε στους δρόμους ως μανάβλης. Είχε μικροπράγματα και γύριζε και πουλούσε τα είδη της μαναβλικής. Και όταν ήρθε ο καιρός να δώσει εξετάσεις, του λένε πού θα δώσεις εξετάσεις. Στην νομική. Άντε βρε, συγγνώμη για την έκφραση, εσύ στην νομική. Τι δουλειά έχεις εσύ στην νομική. Άντε να δώσεις καμιά άλλη σχολή πιο διαφορετική, να πας να γίνεις εργάτης, να γίνεις υπάλληλος κάπου. Δεν τους άκουσε, έδωσε εξετάσεις στην νομική, πέρασε και τελείωσε νομική και θεολογία. Είδατε το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα υπήρχε. Προτεσταντικό. Δεν μπορούσες να γίνεις καθηγητής θεολογικής σχολής αν δεν είχες σπουδάσει έξω στο εξωτερικό και αν δεν είχες από εκεί πτυχία. Αυτά άλλαξαν από το 68 και μετά. Γιατί έγινε μια ριζική αλλαγή σιγά σιγά στον χώρο της θεολογίας. Το έχω πει κι άλλη φορά, ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος, ο φημισμένος αυτός ο μιλητής που ανάρρωσε τη ζωή του στις ομιλίες και έχει αναλύσει πάρα πολλά πράγματα και έχει απαντήσει σε πάρα πολλές ερωτήσεις. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε στον Άγιο Αντώνιο, το παλιό εκκλησάκι, να κάνουμε μία συνάντηση, μας μάζεψε κάποια παιδιά που ήμασταν εκεί και μας μιλούσε, ήθελε να κάνει η ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Έπρεπε να πάρει κάποιο βιβλίο. Πήρε λοιπόν το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Δεν είχε όμως βοηθήματα να διαβάσει. Δεν είχε. Τώρα εμείς έχουμε τον Άγιο Άννη τον Χρυσόστομο να διαβάσουμε, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Μέγα Βασίλειο, τόσους πατέρες. Και τι είχε, ένας ξένου συγγραφέως βιβλίο, ο Παύλος του Χόλσνερ, έτσι λεγόταν ο συγγραφέας, ξένος. Ωραίο βιβλίο, τρέξαμε και το πήραμε κι εμείς, γιατί όταν κάνει κανείς μία ανάλυση ενός βιβλίου, λέμε ας το έχω κι εγώ να το διαβάζω. Πιστεύετε ότι δεν μπόρεσα ποτέ, μα ποτέ, ποτέ να το διαβάσω. Δεν μπόρεσα. Γιατί συγχρόνως άρχισαν να έρχονται και τα πατερικά κείμενα και ήτανε... Είσαι να τρως χαρούπια, είσαι να τρως τροφή πλούσια, γεμάτη. Όχι ότι δεν ήταν ωραία γραμμένο, ωραιότατα γραμμένο, αλλά δεν είχε αυτό το πατερικό πνεύμα, πώς να πούμε, τη χάρη του Θεού, τη σοφία του Θεού. Να μην τα απολύλογω, μέσα από όλα αυτά περάσαν κι άλλα πράγματα. Κι άλλα πολλά πράγματα. Και στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι εντός εισαγωγικών, που προσπαθούν να κρατήσουν παραδόσεις, που προσπαθούν χίλια δυο, αλλά δεν είμαστε στην ουσία σωστοί. Το θέμα είναι να είμαι στην ουσία, στη βάση. Αυτό που είπε ο Χριστός, ότι πρέπει να θεμελιώσουμε τη ζωή μας πάνω στην πέτρα, όχι στην άμμο. Σπίτι όλοι κτίζουνε. Πού το κτίζεις όμως, πώς το κτίζεις. Ήρθανε βέβαια από τη Σερβία κάποιοι φοιτητές του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς για να σπουδάσουν εδώ. Μας μετέφεραν την θεολογία, την πατερική θεολογία και έγινε μια ανατροπή όλων αυτών. Τότε το Άγιον Όρος ήταν ξεπεσμένο. Α, καλόγερος το Άγιον Όρος, α, καλά. Μετά όμως άρχισαν να το επανδρώνουν και έγινε το γνωστό περίφημο Άγιο Όρος. Εμπλουτίστηκε, γέμισε, επανδρώθηκε με ανθρώπους και οργανώθηκε τόσο ωραία. Από παιδιά και ιερείς, οι οποίοι δεν ήταν αναπαυμένοι σε αυτά που προσλάμβαναν τόσο καιρό, κάτι τους έλειπε. Και φύγανε και πήγαινε μοναχοί και επανδρώθηκαν τα μοναστήρια. Έμεινε όμως, πάντα ο διάβολος κάτι κρατάει. Από όλες αυτές τις συνήθειες έμειναν κάποια πραγματάκια που, προσέξτε, αν δεν έχουμε Πνεύμα Θεού, από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Λέμε και ο καθένας γυρίζει πάλι στο δικό του. Δεν αλλάζει. Μα δεν το άκουσες χθες που το είπαμε αυτό? Ναι, αλλά. Ξανά στο δικό του. Σαν να έχεις ένα παιδί που του λες, παιδί μου, όταν τρώμε δεν μασάμε, δεν χτυπάμε τα χείλη μας. Πόσες φορές, θα το πεις μία φορά, θα το πεις δυο, τρεις φορές, άμα το πεις τον άλλο σημαίνει αυτό ότι είναι ανεπίδεκτος. Δεν είναι δυνατόν. Λες το παιδί σου, παιδί μου, όταν ξεντύνεσαι θα βάζεις τα παπούτσια σου εκεί και το σακάκι σου εκεί, παράδειγμα, και την τσάντα σου εκεί. Το λες μία φορά, το λες δυο, το λες τρεις, μετά. Άμα θέλει ο άλλος να διορθωθεί, το αρπάζει από την πρώτη στιγμή και λέει, τελείωσε, έτσι θα κάνω, πρέπει να συμμορφωθώ. Δεν το θέλουμε όμως. Γιατί δεν θέλουμε να ακούμε τον Θεό στη ζωή μας, δεν το θέλουμε. Γι' αυτό και βλέπετε, χρόνια ολόκληρα έχει περάσει το μήνυμα, τώρα βέβαια έχει ατονίσει λιγάκι, γιατί με το πες, αλλά όχι έξω ολόκληρο. Κρατάει ο διάβολος πράγματα. Έχει περάσει το μήνυμα ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν είναι δικό μας, ότι ο Άγιος Βασίλης δεν είναι αυτό που ξέρουμε, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, λέει. Ότι η βασιλόπιτα δεν είναι και αυτή χριστιανική, και αφήσουμε και αφήσουμε και τα βάζουμε όλα στην άκρη, δήθεν ότι θέλουμε να κρατήσουμε την ορθή παράδοση. Τα έχω πει αυτά και άλλες φορές, αλλά δεν θα μείνω τώρα εδώ. Και χριστιανική κύκλη. Επειδή όμως αυτά ακούστηκαν, ξανακούστηκαν, κάποιοι που δεν θέλουν να διορθωθούν λένε, εντάξει, έτσι είναι, αλλά ας με εμένα σε αυτά που ξέρω. Και βλέπετε, αρχίζουμε και λέμε τα αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, ψήλι μου δέντρο, λιβανιά και αρχή καλός μας χρόνος. Και μετά, τι λέει παρακάτω, να σας το διαβάσω που δεν το προσέχουμε. Έρχεται το παιδί, λέει, Άγιος Βασίλης έρχεται και όλος μας καταδέχεται από την Κεσαρία. Συ είσαι αρχόντισσα Κυρία. Εντάξει, και αν είναι Κύριος, Κυρία πάντως. Σε Κυρίες απευθύνεται, στα σπίτια να πάμε να εισπράξουμε το χαριζιλίκι μας. Βαστάει εικόνα και χαρτί. Ποιος, Άγιος Βασίλης που έρχεται, βαστάει εικόνα και χαρτί. Ζαχαροκάντιο ζυμωτή. Επειδή εκείνο τον καιρό φτιάχνουμε με ζάχαρη και ζυμώνω με κουλούρια και τέτοια πράγματα. Χαρτί και καλαμάρι. Δες και με το παλικάρι. Άγιος Βασίλης, ερχόντισε Κυρία, το χαρτί, το καλαμάρι και εγώ. Κοίταξε για μένα. Θα το πω έτσι. Είμαι ομορφούλης, είμαι καλός, είμαι λεβέντης, είμαι... Πρόσεξέ με. Το καλαμάρι έγραφε. Θεολογία, τι είναι αυτό, έγραφε, τη μοίρα του την έλεγε. Βλέπετε, πρωτοχρονιά θέλουμε να πάει καλά ο χρόνος, να είναι γούρικος ο άνθρωπος που θα έρθει, μην είναι γρουσούζης, να μπούμε με το δεξί, να μην, πόσα μείνανε από αυτά, πόσα μείνανε. Τη μοίρα του την έλεγε και το χαρτί μιλούσε. Πόσο ορθόδοξα είναι αυτά. Άγιε μου καλέ Βασίλη, πού κουμπώνουν όλα αυτά. Βλέπετε, Άγιος Βασίλης, καλαμάρι, λεβέντης, Κυρία, ομιλία ενός χαρτιού. Θυμίζει ή δεν θυμίζει τη μοίρα μαγικά πράγματα. Δεν θυμίζει μαγικά πράγματα. Και τα λοιπά. Κάτσε να φας, κάτσε να πεις, κάτσε τον πόνο σου να πεις. Ποιος να πει τον πόνο, το η Βασίλη σου, δεν ξέρω, το παιδί που τραγουδάει. Κάτσε να τραγουδήσεις και να μας καλοκαρδίσεις. Το χρόνο μας καλεί αρχή και ο Χριστός μας προσκαλεί. Βάζουμε τώρα και τα χριστιανικά και τα υπόλοιπα. Την κακία να αρνηθούμε, με αρετές να στολιστούμε. Θα μου πείτε, ναι, ένας παγανισμός, ένα μείγμα. Μείγμα πίστης, θρησκείας, μαγείας, ειδωλολατρίας, όλα μαζί. Αλλά δεν βαριέσαι. Και αυτά τα ακούς και σε επίσημους χώρους που δεν αναρωτιέται κανείς. Λες, άκουγα σε μια επίσημη εκδήλωση ψαλτάδες μπροστά σε επισκόπους και του λέγανε αυτό. Που πρέπει ο ψάλτης, ο ιεροψάλτης και ο αγιογράφος να είναι εκείνος που ψάχνει στον χώρο της πίστης να πει, κάτσε, εγώ τι ψάλλω. Τροπάρια, στον χώρο της Εκκλησίας. Τι είμαι τελικά, ένας επαγγελματίας τραγουδιστής. Τραγουδιστής που ανεβαίνω στο ψαλτήρι, το λέω ψαλτήρι έτσι για να έχει ωραίο ήχο και δεν το λέω πασαρέλα να το πω έτσι των κέντρων. Τι είμαι, τι μεταφέρω στον κόσμο. Τα βιώνω, τα ζω, τα καταλαβαίνω. Στο ψαλτήρι είμαι ψάλτης. Και έξω όταν βγαίνω είμαι τραγουδιστής. Τι είμαι. Αλλά το ερώτημά μου ήταν, τελικά ο Χριστός είναι παρόν στη ζωή μας, θα το δούμε, δεν έφυγε από το θέμα. Αλλά έχουμε και το άλλο άκρο. Ξέρετε, πάντα δημιουργούνται δύο άκρα. Όταν κάτι είναι στραβό, πάω να το σιάξω, αλλά σιάζω καλά τα πράγματα. Γιατί και εκεί που πάμε να σιάξουμε κάτι, έρχεται πάλι ο διάβολος. Τι κάνεις εκεί, αν πας να το διορθώσεις. Και εγώ εδώ είμαι. Και εγώ εδώ είμαι δάσκαλός σου. Δάσκαλος. Λέμε το άλλο, το ωραίο που είναι παραδοσιακή μουσική και τα λοιπά, που λέει το εξής. Και νέον έτος αριθμή ή του Χριστού περιτομή. Ωραίοτατο. Και η μνήμη του Αγίου Ιεράρχου Βασιλείου. Πολύ ωραίο. Ξεκινάει με κάτι το πολύ ορθόδοξο, λειτουργικό, χριστιανικό κτλ. Και λέει παρακάτω, του χρόνου μας αρχή καλεί και ο Χριστός μας προσκαλεί και προσθέτει την κακία να αρνηθούμε, μ' αρετές να στουλιστούμε, να ζούμε βιοτέλειο κατά το Ευαγγέλιο, με αγάπη, με ειρήνη, με τη δικαιοσύνη, να έχουμε καθαρή ψυχή. Πού είναι το στραβό εδώ μέσα, ωραία είναι. Όλα ωραία. Αγαπητοί μου, δεν είναι καθόλου ωραία. Αυτό είναι γεμάτο προτεσταντισμό. Γεμάτο. Πού κρύβει το προτεσταντισμό. Και ο Χριστός μας προσκαλεί. Ο Χριστός μας προσκαλεί. Όχι η μνήμη του Αγίου Βασιλείου. Ο Άγιος Βασίλης πού είναι, χάθηκε. Είπαμε ότι γιορτάζει σήμερα και έχουμε και τη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου. Μνήμη σημαίνει θυμάμαι, τι θυμάμαι από τον Μέγα Βασίλειο. Τίποτα, ο Χριστός σε προσκαλεί, ας τον Άγιο Βασίλειο. Οι Προτεστάντες τους Αγίους δεν τους δέχονται. Γι' αυτό και δεν έχουν Αγίους στους τοίχους. Γι' αυτό και είχαμε την οικονομαχία. Και όταν δεν έχουμε Αγίους, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι ο Χριστός δεν ήταν σπουδαίος, ήταν άνθρωπος. Έχουμε την ανθρώπινη φύση μόνο. Ενώ όταν έχουμε Αγίους σημαίνει ότι αυτός ο Άγιος έγινε ένα με το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Έγινε ένα, ενώθηκε, αγίασε. Άρα μέσα από τους Αγίους εκφράζεται ο Θεός. Όχι λέει το τραγούδι, ας τον Άγιο Βασίλειο, μνήμη τον θυμηθήκαμε, ναι, αλλά ο Χριστός μας προσκαλεί. Πού μας προσκαλεί ο Χριστός. Εάν δείτε τώρα, γι' αυτό λέω, ο Χριστός εμένα με προσκαλεί, πού, σε τι. Με προσκαλεί να μετανοήσω, πολύ ωραία, με προσκάλεσε, θα πει κανείς με το Ιερό Ευαγγέλιο. Ναι, ευχή ήρθε ο Χριστός να μου διαβάσει. Ήρθε. Ο παπάς ήρθε και μου διάβασε ευχή. Ήρθα στην εκκλησία, την Κυριακή. Ήρθε ο Χριστός και με κοινώνησε. Ο παπάς με κοινώνησε. Ο παπάς τέλεσε την Θεία Λειτουργία. Στα χέρια του ιερέως ο Θεός παρέδωσε το σώμα και το αίμα και ο ιερεύς το μοίρασε. Έρχεται ο Χριστός σήμερα και διδάσκει? Όχι. Εγώ διδάσκω. Ο Α πατήρ, ο Α, ο Β, ο οποιοσδήποτε. Ο Χριστός είναι όμως εκείνος ο οποίος ομιλεί διά των ιερέων. Έρχεται ο Χριστός στο σπίτι και κάνει το ευχέλαιο. Ήρθε ο Χριστός και έκανε τον αγιασμό των Θεοφανιών. Καταλαβαίνετε πόσο λάθος είμαστε. Βγάλαμε όλους τους Αγίους απ' έξω και κρατάμε τον Χριστό, τον οποίο δεν, σου λέει ο διάβολος, δεν πειράζει. Άστον τον Χριστό, εγώ τον σταύρωσα, είναι εκεί που είναι, ψηλά είναι έξω, δεν μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία. Δεν έχεις την επαφή με Αυτόν που νομίζεις ότι Τον έχεις κοντά σου. Γιατί ο Χριστός είπε στους Αποστόλους, λάβετε εξουσία, πάρτε εξουσία, δίδει. Ο Χριστός έχει τα πάντα, άρα δίδει εξουσία, τεράστια εξουσία. Όσαν λύσετε επί της γης, έστελε λυμένα και στον ουρανό. Πάρτε εξουσία, ρε. Τελείωσε. Όσα εσείς που σας έδωσε εξουσία, λύσετε, συγχωρήσετε στη γη, είναι συγχωρημένα και από μένα. Άμα θα πάει κανείς, θα πει, Χριστέ μου, έλα με συγχωρήσεις. Εγώ άφησα αντικαταστάτες, εκπροσώπους. Εσύ ποιος είσαι και άρχισε σε μένα? Βλέπετε το πόσο εγωισμό δημιουργεί αυτό το πράγμα, ότι εγώ είμαι τόσο καλός, τόσο ικανός που μπορώ άμεσα από τον Χριστό να πάρω, να διδαχθώ, να χίλια δυο. Βλέπετε πόσο εκτρεπόμεθα χωρίς να το καταλάβουμε. Ανάμεσα, και μάλιστα θα το βρούμε λίγο προς το τέλος στη Θεία Λειτουργία, θα σας το διαβάσω λιγάκι, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τελείται όλη η Θεία Λειτουργία και λέμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά ένα είναι το ουσιαστικό. Λίγο πριν πει ο ιερεύς, πρόσκομαι τα Άγια της Αγίας. Λίγο πριν τελέσουμε τη Θεία Κοινωνία. Έτσι, αφού πούμε το Πάτερ ημών και τα λοιπά, πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ, πρόσεξε, θα το ξαναπούμε τότε, αλλά το επαναφέρω τώρα, το αναφέρω τώρα επειδή είναι επίκαιρο. Πρόσεξε Κύριε ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου κτλ. Και καταξίωσον τη κρατεά σου χείρι με το δυνατό σου χέρι. Μεταδού είναι ημίν του αχράντου σώματός σου να γίνω κατάλληλος να πάρω εγώ ο ιερεύς. Κύριε, σε παρακαλώ, αξίωσέ με να πάρω το τίμιο σώμα και αίμα σου, να το πάρω εγώ. Και προσθέτει και κάτι άλλο. Και διημών παντί το λαό. Εγώ θα πάρω εσένα και εγώ θα σε μοιράσω στον κόσμο. Εγώ ιερεύς, όχι ο Χριστός κατευθείαν. Που σημαίνει εγώ πρέπει να πάρω από τον Θεό την φώτιση, την διδασκαλία, την γνώση. Όχι ότι εσείς δεν θα μελετάτε. Μελετάτε για να κουμπώσουν αυτά που μελετάτε μαζί με αυτά που λέμε. Γι' αυτό μελετάτε, όχι για να είστε αυτόνομοι. Άρα λοιπόν, αξίωσέ με να κοινωνήσω, ώστε από μένα να πάρει και ο κόσμος και δήμων παντήτωρο. Και μέσα από εμάς όλο τον λόγο. Μέσα από εμάς να έρθει η συγχώρεση, μέσα από εμάς να έρθει η διδασκαλία, μέσα από εμάς να έρθει η Θεία Φώτιση. Ποιος φωτίζει? Πάτερ, φώτισέ με. Ο παπάς φωτίζει. Ο Θεός φωτίζει. Αλλά διά του ιερέως. Είδατε τα σπουδαία πράγματα. Ο Χριστός εκφράζει τόση ταπείνωση. Τα αναδεικνύει τους ανθρώπους τόσο πολύ που δεν θέλει αυτός να φαίνεται. Η σωτηρία δεν γίνεται από τον Ιησού Χριστό, εντός εισαγωγικών δεν γίνεται, αλλά γίνεται από τους ανθρώπους. Αν ο παπάς δεν με βαπτίσει, αν ο παπάς δεν με εξομολογήσει, αν ο παπάς δεν με κοινωνήσει, αν ο παπάς δεν, τότε χάθηκα. Άλλο θέμα να είναι ειδικές περιπτώσεις, ένας πόλεμος, ένας διωγμός, ένας οτιδήποτε. Αλλά λέμε γενικότερα, στον χώρο της Εκκλησίας. Ο πιστέψας και βαπτιστής, ούτως σωθήσετε. Αυτός που πίστεψε και βαπτίστηκε, αυτός θα σωθεί. Να λέμε, ποιος να με βαπτίσει. Βέβαια αφήνει η Εκκλησία μία οικονομία στο θέμα του βαπτίσματος. Γιατί αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο και θέλει να τον σώσει. Μπορεί σε μία περίπτωση άσχημης κατάστασης που δεν υπάρχει παπάς, δεν υπάρχει τίποτα, δεν. Βαπτίζει και ο λαϊκός, όχι η λαϊκός, όχι η γυναίκα, ο άντρας. Και λέει τα λόγια αυτά και η Εκκλησία μετά τα επικυρώνει όταν δεν υπάρχει τρόπος άλλος. Να σας πω και κάτι πιο κοντινό και πιο απλό. Έχουμε ένα παιδάκι στο νοσοκομείο που δεν θα ζήσει. Τι λέμε, αεροβαπτισμός ή βάπτισμα δια ραντισμού. Είδατε περιπτώσεις που έχει η Εκκλησία για να σωθούν οι άνθρωποι. Όμως δεν έχει θεία κοινωνία ή συγχώρεση δια τηλεπικοινωνίας. Μπορεί κανείς μέσω, δεν είναι μακριά, δεν προλαβαίνει, δεν οτιδήποτε, να γράψει τις αμαρτίες και να τις στείλει με μήνυμα στον ιερέα, να τις στείλει, αλλά θα πρέπει να έρθει στον ιερέα να διαβάσει, κάτω από το επιτραχύλι, να διαβάσει ευχή συγχωρητική. Όχι, είμαι στην Θεσσαλονίκη, διάβασε μου πάτερ μια συγχωρητική ευχή, πού, πώς. Και μάλιστα η ευχή λέει, συγχώρεσε τον δούλον του, τον ποιον, θα πει ο Χριστός πού, εγώ δεν βλέπω κάποιον εδώ να συγχωρήσω, δεν είναι κανένας ποιον. Αυτό που με πήρε τηλέφωνο, βλέπετε κάποια πραγματάκια που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει άνθρωπος ανάμεσα σε μας και στον Θεό. Ακόμη και ανάμεσα στον ιερέα και στον Θεό, πάλι πρέπει να υπάρχει άνθρωπος. Ποιος με βάπτισε, ποιος με χειροτώνησε, ποιος οτιδήποτε άλλο μου αναθέτει κάποιες εργασίες, ο Θεός. Να γιατί στον χώρο της πίστεώς μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έχουμε χαλαρώσει. Δεν λέμε ποτέ, αυτό που κάνω μου το έστειλε ως μήνυμα ο Θεός, μέσα από κάποιον άνθρωπο μου το έστειλε. Ή άκουσα όταν μου το είπε κάποιος ιερεύς, πνευματικός και το είπα, το άκουσα, το τήρησα, το πρόσεξα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην έρχεται ο διάβολος και μας παίρνει τον δρόμο, μας χαλάει, μας εκτρέπει από τον δρόμο της σωτηρίας μας. Μας εκτρέπει, μας λέει, α, εγώ δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία γιατί έχει πολύ κόσμο, πάω σε ένα εξοκλήσι. Πας σε εξοκλήσι, καλά κάνεις και πας στο εξοκλήσι, αλλά εκεί δεν θα σου έρθει αυτό που λέει ο ιερεύς στο τέλος, ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει επί σε, δεν θα έρθει. Πας και παίρνεις το αντίδωρο απ' έξω ή πας και παίρνεις μόνος σου το αντίδωρο. Περνάς, λες τώρα θα καθίσω εγώ να στριμώχνω, παίρνω το αντίδωρο και φεύγω, ένα ψωμί εκεί πέρα και φεύγω. Αφού έχεις ψωμί και σπίτι, τι ήρθες εδώ να το πάρεις. Δεν θα ακούσεις όμως από τον ιερέα ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επί σε, δεν θα το ακούσεις, πήρες και έφυγες. Είναι σαν να πήγες σε ένα ζαχαροπλαστείο, είδες πολλά κουτιά εκεί στο ζαχαροπλαστείο, για να μην περιμένεις τους πελάτες, παίρνεις ένα κουτί και φεύγεις, δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι άδεια είναι. Πήρες μόνο το κουτί, δεν πήρες το περιεχόμενο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και στα κατηχούμενα που διαβάζει, είμαστε στα κατηχούμενα, έτσι τελειώσαμε τα κατηχούμενα, προχωρούμε στην θεία λειτουργία των πιστών. Γι' αυτό και στα κατηχούμενα λέει ο ιερεύς, δίδαξέ τους, κατήχησέ τους τον λόγο της αληθείας. Αποκάλυψε αυτή στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Πώς, θα πει ο κατηχούμενος, ωραία, αφού θα με κατηχήσει ο Θεός, γιατί να έρχομαι εδώ. Έφυγε το ιερεύς, όχι εγώ να σε κατηχήσω, αλλά ο Θεός μέσα από μένα. Δώσε, λέει, να αποκαλύψει το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, να ενώσει αυτούς με την Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ποιος θα τους ενώσει, ο Θεός? Ποιος ενώνει το ζευγάρι, ο Δήμαρχος στον πολιτικό γάμο? Όχι πολιτικό, στο συνοικέσιο, δεν γάμος. Σύμφωνο συμβίωσης, πώς να το πω, εταιρεία είναι. Συμφωνούμε εμείς οι δυο να ζούμε μαζί, να πουλάμε, να αγοράζουμε, να και τα λοιπά και να λεγόμαστε έτσι και έτσι και εγώ θα έχω την περιουσία μου, εσύ την περιουσία σου. Πώς θα γίνει? Ο ιερεύς λέει εκεί στο μυστήριο του γάμου, εξαπόστειλον την χείρα σου, εξαπόστειλον, στείλε χρυθέ το χέρι σου και άρμοσον αυτούς. Και κάθεται ο ιερεύς έτσι και περιμένει ορθή κάθε χέρι από τον ουρανό, αλλά κατεβαίνει πάει στο ζευγάρι και πιάνει τα χέρια και τους ενώνει, τους αρμόζει. Δεν λέει εγώ θα έρθω να σας ενώσω, αλλά άρμοσέ τους εσύ Κύριε, μέσα από μένα, μέσα από μένα. Μας δίδει, να φύγω από αυτό να πάω σε κάτι πιο κοινό, μας δίδει παιδί ο καλός Θεός. Εκείνος μας το δίδει. Οι παλιοί λέγανε, άμα τους ρωτούσες πόσα παιδιά έχεις, 4 του Θεού, 3 του Θεού. Τώρα πόσα παιδιά έχεις, α, έχω. Άκουγα μια κυρία που έδωνε μια συνέντευξη κάπου και νεαρή ήτανε και λέει ήμουν εγώ εκεί και το παιδί μου, όχι συγγνώμη και το παιδί μας, μπράβο λέω, το κατάλαβε, το διόρθωσε, κοσμική ήταν. Τι όμορφο, όχι, έχω και το παιδί μου, έχω και το παιδί μας, είναι και του άντρα μου, δεν δικό μου, είναι και του Θεού, δεν δικό μας, είναι και ο Θεός, παιδί του Θεού, του άντρα και του εαυτού. Τρεις είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε στην εξουσία μας το παιδί μας. Δεν το νιώθουμε όμως. Δεν το νιώθουμε. Παιδί μου. Τα βγάλαμε τα υπόλοιπα. Και έτσι βγάλαμε και τον Θεό από τη ζωή μας. Και ο καημένος έρχεται γιατί μας αγαπάει και μας βοηθάει και μας στηρίζει και χίλια δυο. Αλλά εμείς, όχι εγώ πέτυχα αυτό, εγώ έκανα εκείνο. Και όχι μόνο εσείς, και εμείς σαν ιερείς. Τι έφτιαξα εγώ, τι πέτυχα εγώ, ξέρω τι κάνω εγώ αυτό, ξέρω τι κάνω εκείνο, έχω αυτές τις δραστηριότητες, έχω εγώ. Όταν λέμε για την βασιλιάδα, δεν λέμε ο μέγας βασίλειος μόνο, αλλά λέμε η αγάπη και η πίστη του μεγάλου βασίλειου στον Θεό τον οδήγησε στο να μεταφέρει το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους. Την φιλανθρωπία του Θεού, την ελεημοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και όταν ήρθε η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόσμο, να πεθάνει, δεν άφησε διαθήκη, τεράστια κληρονομιά έχει, δεν άφησε διαθήκη που να λέει σε αυτόν αφήνω την βασιλιάδα, σε αυτόν αφήνω αυτό, σε αυτόν αφήνω εκείνο, σε αυτόν το άλλο. Του Θεού είναι όλα. Ας τα κάνει ό,τι θέλει εκείνος. Μόνο για νομικούς λόγους τα συντάσσουν αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα λέει η άλλη ευχή, ο εν υψηλής κατοικών, γιατί λέμε πολλές φορές, πού είναι ο Θεός, και τα ταπεινά εφορών, είναι μεν εκεί στον ουρανό, δεν είναι εδώ όπως είμαστε εμείς, με την έννοια μες στα πόδια μας, αλλά βλέπει αυτά τα γεγονότα όλα, τα βλέπει. Αυτός ο οποίος την σωτηρία των ανθρώπων, για την σωτηρία των ανθρώπων έστειλε τον Υιό Του, για την σωτηρία των ανθρώπων έστειλε τον Υιό Του. Τελείωσε όμως ο Ιησούς Χριστός. Ό,τι είχε να κάνει το έκανε. Το άφησε στην Εκκλησία, στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ περισσότερο, πρέπει να το χωνέψουμε. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι προέκταση, προσέξτε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι προέκταση της Θείας Λειτουργίας. Γιατί στη Θεία Λειτουργία, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά πρέπει να το χωνέψουμε. Γιατί στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή που πήγα να πάρω την ευλογία του Θεού διά του ιερέως για όλη την εβδομάδα. Για να κοιμάμαι, για να ξυπνάω, για να τρώω, να πηγαίνω στη δουλειά, να πηγαίνω στα μαθήματα, να χίλια δυο. Εάν αυτό το ζήσω, τότε όταν θα πάω σε έναν τόπο αμαρτίας θα πω εγώ πήρα ευλογία από τον Θεό την Κυριακή και γι' αυτό, για να χορεύω, να μεθάω, να ξεφαντώνω, να ασωτεύω, πήρε και ευλογία γι' αυτά. Ή θα μου πει ο Κύριος, παιδί μου, πού γυρνάς, εγώ τέτοια ευλογία δεν σου έδωσα. Εάν ένα παιδί έφευγε από το σπίτι και έλεγε «Μαμά, θα πάω στο πάρκο να παίξω». Ναι, παιδί μου, πήγαινε. Και το παιδί έφευγε από το πάρκο και πήγαινε και αλήτευε από εδώ. Όχι αλήτευε, γύριζε. Πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί και κάποια στιγμή γύριζε σπίτι και δεν θα έλεγε η μάνα ή ο πατέρας «Παιδί μου, πού σου έστειλε εγώ? Πού σου έστειλε εγώ? Πού γύριζες εσύ? Γιατί πήγες εκεί, εκεί και εκεί? Δεν θα μάλωνε? Θα με μάλωνε». Γιατί εμείς έτσι, και όχι, είπα παιδί, γιατί λέει η γυναίκα στον άντρα, φεύγω να πάω στη φιλενάδα μου να πιούμε έναν καφέ. Και την βρίσκει ο άντρας στην πλατεία. Δεν θα πει, γυναίκα μου, πού μ' είπες να πας, στο σπίτι της τάδε. Τι δουλειά έχεις εδώ? Να είπα, με ενημέρωσες? Όχι. Πλείς την έγκρισή μου? Όχι. Και το αντίστροφο. Η γυναίκα προς τον άντρα και το καθεξής. Πώς είναι δυνατόν εμείς μεταξύ μας να θέλουμε να έχουμε μία αλήθεια, μία ειλικρίνεια, μία συνέπεια? Και ο Θεός δεν την θέλει αυτή από εμάς. Αλλά μένουμε αυτόνομοι, εγωιστές, εγώ, και τελείωσε. Πήγα στην εκκλησία, εκκλησιάστηκα, καλός άνθρωπος είμαι. Άμα ερωτήσει ο πνευματικός όταν θα πάω για εξομολόγηση, πας στην εκκλησία, βέβαια κάθε Κυριακή πηγαίνω, αλλά φεύγω άπραγος. Άπραγος. Μη είπε εμένα ο καλός Θεός, πήγαινε και όταν θυμώνεις να βρίζεις, να βλαστημάς, να με βλαστημάς και εμένα. Μου το είπε. Δεν δίδαξε και ούτε έδωσε, λέει, σε κανέναν άνεση, λέει, στην Παλιά Διαθήκη, να αμαρτάνει ο Θεός. Δεν μας έδωσε άνεση να αμαρτάνουμε. Άρα, βλέπετε πόσο φεύγουμε. Μας αφήνει ο διάβολος. Πήγαινε, παιδί μου, εκεί. Ναι, ωραία, κάθισε, αλλά εγώ είμαι εδώ και σε εκτρέπει. Λίγο-λίγο, σε εκτρέπει. Και σε παρασύρει. Όταν είχα πάει νέος στην Αθήνα, χάζευα στους δρόμους, από τον κόσμο, από την κίνηση, και κάποια στιγμή φτάνω σε ένα μέρος που ήταν κόσμος σταματημένος και έπρεπε να περάσει απέναντι στο φανάρι. Εγώ κοιτούσα, χαλαρός, ακίνητη ήταν αυτή. Κάποια στιγμή ανάβει το πράσινο όμως και όλοι αυτοί ήθελαν να περάσουν απέναντι. Με παρέσυραν, με πήγαν απέναντι. Δεν μπορούσα να σταματήσω, είχε πολύ κόσμο. Ο καθένας πήγαινε και μικρός όπως ήμουν και εγώ, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, έφτασα απέναντι. Τι γίνεται εδώ? Γιατί ήμουν επιπόλαιος, ξέγνωστος, ωραία. Κοιτούσα τον κόσμο, κοιτούσα τα κτίρια. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Μας ξεμυαλίζει τι ωραίο αυτό, τι ωραίο εκείνο, τι ωραίο το άλλο, και ξαφνικά βρισκόμαστε στο άλλο στρατόπεδο και λέμε: εγώ πώς βρέθηκα τώρα εδώ? Εγώ τι δουλειά έχω εδώ μέσα? Και αν μεν ξυπνήσουμε και πούμε: τι δουλειά έχω εδώ μέσα, κερδίσαμε. Αν πούμε: εντάξει τώρα, τι εκεί, τι εδώ, το ίδιο είναι. Τι εδώ, ξεκίνησα να πάω να ακούσω κήρυγμα, στον δρόμο βρίσκω έναν φίλο, μου λέει δεν πάμε να πιούμε έναν καφέ, πνευματικά πράγματα μιλήσαμε, ωραία. Εντάξει, δεν πήγα για το κήρυγμα, πήγα και εκεί. Και τι πειράζει? Έτσι λέει ο διάβολος. Τι πειράζει αυτό, τι πειράζει εκείνο, τι πειράζει το ένα, τι πειράζει το άλλο. Και μετά βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε πολλά πράγματα. Αγαπητοί μου, ας το κρατούμε αυτό όλοι μας. Στη ζωή μας εκείνος που είναι παρόν είναι ο Θεός, αλλά μέσα από κάποιον. Τον ιερέα δεν τον έχω συνέχεια στη ζωή μου. Πήρα την ευλογία, την πήρα, το αντίδωρο και έφυγα. Είναι ο Θεός όμως προέκταση της Θείας Λειτουργίας μέσα από τον άντρα μου, μέσα από την γυναίκα μου, μέσα από τον φίλο, την φίλη, την εργασία, τις καταστάσεις, τις διάφορες. Είναι παρόν ο Θεός εκεί. Αφού πήρα την ευλογία του, δεν έρχεται μαζί μου? Μαζί μου έρχεται. Γι' αυτό και λέει, με είδες να πεινάω και δεν μετάγησες. Μα πού σε είδα, λέει. Με είδες να διψάω, δεν με έδωσες νερό. Άρα είναι μέσα στη ζωή μας. Απλώς τα έντονα γεγονότα της σωτηρίας μας είναι πάντα μέσα από τους Αγίους και πουθενά άλλο. Γιατί εκεί έδωσε την εξουσία ο καλός Θεός. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Και την άλλη Πέμπτη πρώτα ο Θεός, να δούμε να αρχίσουμε την Θεία Λειτουργία των Πιστών. Είναι στη μεγάλη είσοδο, προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο. Να είστε καλά. Καλή συνάντηση.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό ξημέρωμα. Σας φιλάει ο Θεός.